za življenje, za danes in jutri.
Lepo in prijazno soboto želim vsem, ki ste z nami. Je zadnja sobota v mesecu avgustu, vendarle ne zadnja počitniška. Tega ste verjetno posebej veseli otroci, pa tudi starši, saj nam je podarjen še en prost konec tedna. A priprave so tu in september zagotovo predstavlja nek nov začetek. Mi pa se bomo danes lotili pravzaprav teme, ki je brezčasna. Ampak je dobro, da o njej razmišljamo tudi zdaj, ko bodo sicer shrambe polne, ker je bila letina dobra. Govorili bomo namreč o hrani. Z nami pa zaporniški duhovnik Robert Friškovec. Pozdravljen, Robi.
Živo te in vse poslušalke in poslušalci.
Tako, ugriznila bova v kislo jabolko pravzaprav.
Ja, zdaj, da ne bo kdo misli, da bova imela kakšno kuharsko oddajo, vendarle imamo katehezo, radijska kateheza, in govorila bova pravzaprav o našem odnosu do hrane. Kako ravnamo s snovmi, ki nas v veliki meri ohranijo pri življenju. Lahko bi tudi nekdo rekel, kako pa to sploh sodi v katehezo. Ja, kateheza, njen pomen pomeni poučevati in zato je smiselno, da svoj krščanski nauk izpolnimo tudi na tem področju, naš odnos do hrane. Mateja, si vedela, da smo Slovenci zgolj v preteklem letu, ponavljam, v preteklem letu, kar 150 tisoč ton še užitne hrane zavrgli v smeti?
Ne, nisem so grozne številke, predstavljala sem si pa, da res veliko.
Ja, to se pravi, da vsak Slovenec zavrže več kot 72 kilogramov hrane na leto, kar znese, če nekako preračunamo v denarno valuto, 250 evrov v smeteh. Zdi se, da smo se na tak način razvadili in da nam je hrana samoumevna. Po drugi strani pa vemo, da brez nje ne bi sploh preživeli. Vse skupaj kaže na naš odnos do stvarstva, do stvarnika, ki nam je svet zaupal varstvo in zato je smiselno, da v tem dnevu spregovoriva o tej tematiki in da se vsak sam pri sebi. Nikogar ne želiva zdaj obsojati, na nikogar ne želiva zdaj s prstom kazati, ti si tak oziroma ti si taka, ampak ja, vsak se res lahko sam pri sebi vpraša, se res. Kaj pa jaz?
No, ampak kaj imate vendarle skupnega zavržena hrana in naše duhovno življenje? Je kakšna povezava?
Glede tega me je močno nagovoril evangeljski odlomek po Janezu, Janez 6. poglavje od 1 do 15, ki smo ga pri svetih mašah brali na 17. navadno nedeljo med letom. Zdaj, če pogledamo jutri, ko je nedelja, je 21. navadna nedelja, se pravi par nedelj nazaj smo slišali ta odlomek in lahko ga kar preberem, da bo tudi naše poslušalke, poslušalci vedeli, o čem govorim. Potem se je Jezus prepeljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera. Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. On pa se je povzpel na goro in tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila pasha, judovski praznik. Ko je Jezus sedaj povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu, kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli? To pa je rekel, ker ga je preizkušal, sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovoril, za 200 denarjev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos. Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel, tukaj je deček, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. A kaj je to za toliko ljudi? Jezus je dejal, posedite ljudi. Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih 5000 mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil, jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem, poberite košce, ki so ostali, da se kaj ne izgubi. Pobrali so jih torej in napolnili 12 košar s koščki, ki so od 5 ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili, ta je resnično prerok, ki mora priti na svet. Ker je Jezus poznal, da nameravajo priti in ga silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet umaknil na goro.
To je torej odlomek, ki smo ga brali na 17. nedeljo med letom iz Evangelija po Janezu. O čem vse lahko razmišljamo ob tem evangeljskem odlomku?
Dejstvo je, da gre za zelo bogat evangeljski odlomek, pri katerem se lahko ustavimo na različnih mestih. Od tega, da je bila velika množica, ki je Jezusu sledila, da so videli znamenja, se pravi, tudi o tem lahko razmišljamo, kakšna so znamenja, ki jih puščam jaz kot kristjan, kako ljudje vidijo ta znamenja, ali mi sledijo, kako se je Jezus povzpel na goro, sedel s svojimi učenci, se pravi, se usedeti ob Jezusu, ali pa se odmakniti na goro. In potem ta del odlomka, ko Jezus vidi množico ljudi in izrazi na nek način skrb za te ljudi. Čeprav potem stavek pravi, da je preizkušal zgolj Filipa, ker on je namreč že vedel, kaj bo storil. Ampak ja, mogoče je skušal tudi pri Filipu vzbuditi to skrb za sočloveka. Tudi iz tega lahko izpeljemo pri tem odlomku, kakšna je moja skrb za sočloveka oziroma kako čutim s tistim, s katerim živim, s katerim sobivam, ki je moj domač človek, živi v istem stanovanju, ali lahko v isti hiši, ali pa v soseščini, ali pa na delovnem mestu. In zadnji del, ko govori o dečku, ki ima hlebe in ribi, ko jih pravzaprav Jezus blagoslovi in razdeli, ter ko poberejo koščke v same košare. Na to 17. navadno nedeljo med letom je prav papež Frančišek v svoji katehezi na ta prebrani evangeljski odlomek izpostavil dečka s hlebi in ribami ter njegovo dobroto in pogum. Papež Frančišek je rekel, da gre za pogum, ki ga imajo pogosto otroci in mladi, lahko bi rekli, da imajo korajžo za nevidezno nemogoče reči. Saj jaz lahko osebno priznam, da do tega momenta, ko sem poslušal to papežovo katehezo, sam nikoli nisem razmišljal o tem dečku, vedno sem se vrtel o tem, kako so nasitili vse te ljudi in kup je bilo njih vprašanj, ampak se res, konc koncu, ta fant, kakorkoli je že mladenič, deček, je mogel imeti eno veliko koražo, lahko bi v tistem trenutku rekel, ma ne, ne dam, še to, kar imam, tistih par hlebov, pa nekaj malega rib, ne dam, ampak ne, bil je koražen. Videl je, da so se zanimali, da želijo to od njega vzeti in verjetno je videl tudi potem, kaj se je pravzaprav zgodilo. In papež daje v spredje tega dečka, ki ga je, tako kot Jezusa, vodilo sočutje do lačnih množic, da je ponudil to, pravzaprav, kar je imel. Tisto nekaj malega, kar je nosil seboj. Jezus s pomočjo dečkovega prispevka in z upletenosti učencev poskrbi, da je lakota potešena. Množicam Jezus ni dal samo tega, pravi papež. Ponudil jim je svojo besedo, svojo tolažbo, svoje zveličanje in končno svoje življenje. Ampak jim je seveda dal tudi to, da je poskrbel za telesno hrano. Papež Frančišek še pravi v tej svoji katehezi, da bodo ljudje Jezusovim učencem prisluhnili, če bomo mi prisluhnili njihovim najpreprostejšim zahtevam in jim bili ob strani v njihovih konkretnih bivanskih situacijah. Žal se nam lahko zgodi, da imamo nek nauk, da imamo neko Jezusovo besedo, da znamo biti pa konkretni v tem, kar zaznamo ob sočloveku. Se pravi, kaj bi konkretno človeku pomagalo, da bi se v dani situaciji počutil bolje ali pa, če rečem, tudi dobro. Jezus tudi danes nasičuje, postaja živo navzoč in tolažeč, to pa stori pravzaprav po nas. Pred krikom lakote, vsake vrste lakote, toliko sestri in bratov po vsem svetu ne smemo ostati le oddaljeni in nepremični opazovalci. Oznanilo Kristusa kruha večnega življenja zahteva velikodušno prizadevanje za solidarnost do vseh revnih, do vseh oblik revščine pravzaprav, do slabotnih, zadnjih in nezaščitenih.
V angelskem odlomku se ta velika množica ljudi nahrani po pomnožitvi kruha. Ampak še en pomemben del je tu, namreč ostane veliko koščkov hrane in Jezus ne pozabi na nje.
Res, to je pravzaprav zame tisto, kar je fenomenalno. No? Ob tem si lahko postavimo vprašanje, kaj mi storimo s hrano, ki ostane. Jezus učencem naroči stavek, ki sem ga namenoma bolj počasi prebral, poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi. Se pravi, bodite pozorni, da ne bo se kaj izgubilo. In papež Frančišek nas pri tem nagovarja, mislim na ljudi, ki so lačni in koliko preostale hrane mi vržemo. Vsakdo med nami lahko pomisli, hrana recimo, ki ostane pri kosilu, pri večerji, kam gre. Ja, prepričan sem, da marsikdo tudi skrbno loči, kar je možno ločiti, da shrani, da se še pri kakšnem drugem obroku poje, ampak kaj storimo pri nas doma s tem, kar je ostalo od kosila? Se vrže? Ne. Papež pravi, če imaš to navado, ti dam na svet, da govoriš s starimi starši, ki so živeli po vojni, in jih vprašaj, kaj so storili z obrokom, ki je ostal. Nikoli ne meči hrane, ki je ostala. Ali se jo ponovno uporabi, ali pa se jo da tistemu, ki jo lahko poje, ki jo potrebuje. Nikoli metati proč hrane, ki je ostala. In ob teh besedah sem se saj sam pri sebi spomnil ogromno dogodkov, ki sem bil priča v svojem življenju, ko si v neki družbi, ne vem, greš na pico z mladimi. Mar se kdo ne zmore cele pice, mar se kdo niti polne. Ampak potem se to kar pusti. Ali pa pri kosilu, ne vem, ti ne paše to, tako. Tako no, doživljam dejansko, koliko enih stvari zmečamo po nepotrebnem stran, koliko hrane se pravzaprav odvrže. Pri tej katehezi danes je prav, da tudi opozoriva, da so tukaj mogoče kdaj pri celotnem tem področju hrane ali pa v trgovinah še posebej recimo problemi zakonodaje in birokracije, da recimo hrana, ki je pred iztekom roka, da jo kdaj ni možno recimo dati v kakšne dobrodelne namene, oziroma so določene ovire, ki smo jim bili priče tudi v določenih medijskih člankih, ampak gledam res v tem osebnem odnosu, no? Ko jaz naročam hrano ali pa ko sem pri nekem obedu, kaj storim s tistim, kar ostane.
No in doma mogoče še nekaj slabe vesti, kot si prej omenil Robi, ko greš z mladimi na pico, v gostilni pa nekdo drug namesto tebe vrže stran. Ne? No ta odnos do hrane, naš odnos do hrane je dobro vedno znova preveriti in tudi prevetriti. Verjetno je pa pravi odgovor zmernost in tu se začne že pri nakupovanju, pri kuhanju potem, pri nakupovanju hrane in pijače in seveda tudi pri prehranjevanju. Tudi tu so razlike vidne.
Ja, sej pravzaprav k temu nasvabi tudi sveto pismo. Tako lahko recimo iz knjige pregovorov najdemo misel, če si našel med, ga jej zmerno, da se ga ne boš prenajedel in ga izbruhal. Med je sladek, radi ga imamo, ampak ne moreš kar naenkrat, je ga zmerno, ker bo prišlo do tiste točke, ko se ga prenaješ in ko ne gre več, ko gre lahko samo še nazaj. In je en tak simpatičen stavek, no, se pravi knjiga pregovorov, 25. poglavje, 16. vrstica, če si našel med, ga je zmerno, da se ga ne boš prenajedel in ga izbruhal. Večkrat smo posvarjeni pred požrešnostjo. Apostol Pavel govori o ljudeh, katerih Bog je trebuh. Razmišljaš samo tisto, kaj bi dal trebuh, no? In da tudi to lahko samo vodi. In je to tudi en del resnice lahko pri marsikomu. V naši kulturi je žal prisotno veliko poveličevanje visoke kulinarike, veliko našega življenja in pogovorov se vrti okoli hrane in prehranjevanja. Če opazujemo tako v zadnjih dneh vedno več. Pa ni zdaj to zgolj samo narobe, da zdaj pa smo našli grešnega kozla in dajmo to zavrteti nazaj, ampak danes zaradi zahodnega načina življenja in prehranjevanja že marsikje poročajo o debelosti in z debelostjo povezanimi boleznimi, posebej bolezni srca in ožilja. Največ smrti v razvitem svetu je prav zaradi bolezni srca in ožilja, ki jih lahko posebej z drugačnim prehranjevanjem preprečimo. To so te povezave, ki sodijo tudi v ta naš odnos do hrane. S prehranjevanjem in samo podobo so povezane tudi razne prehranjevalne motne, ki so še posebej razširjene tudi med mladimi. In da ne zapademo mogoče malikovanju hrane in požrešnosti, potrebujemo tudi sad svetega duha, samo obladovanje. To pa pravi apostol Pavel lepo v pismu Galačanom, da je to tisti sad, ki ga izprosimo kot sad duha. Ljudje smo verjetno edina živa bitja, ki se zavedamo prihodnosti in se tako obnašamo tudi pri prehranjevanju. Naprimer, volkovi pojejo ves svoj plen, ki ga naenkrat lahko, človek pa se zaveda, da bo ponovno jedel oziroma spet jedel in da lahko hrano shrani za kasneje. Znamo se obladati, vendar moramo to, če damo v navednice mišico, krepiti. Praktično to izgleda zelo preprosto, no, da ne bomo samo govorili, ampak ja, koliko si dam na krožnik? Jaz vem, da kakšni družini je kdaj tudi to, da mama že vse krožnike prštima, pa vsak mu razdeli. Ok, ampak tudi v tem, koliko dam nekomu na krožnik? Jaz pravim, rajš dam večkrat pomalo ali pa si vzamem večkrat pomalo. Iste stvari. Ampak sem, da si ne dajem preveč, pa potem ne morem pojesti. Ker ena stvar, ki jo sam pri sebi doživljam, če sem lačen, ja, potem bi naenkrat veliko, ne? Ali pa če si žejen, pa bi kar celo steklenico spil. Pa ni dober. Pravzaprav učiti se te zmernosti, da delaš stvari po korakih. Dejstvo je tudi to, da je to ena od vsebin vzgoje, ki jo ne smemo zanemarjati. Pravim, ni to samo vzgoje, ampak ja, vzgajam v nekih korakih, lej, vzem si najprej mal, ko boš to pojedel, boš še. Ne vem, meni kot otroku so to zmeraj govorili. Najprej to pojej, potem boš še dobil. Ja, jaz sem hotel še pa še pa še, ne? Ker mi je bilo dober, pa lačen sem bil. To so te koraki, no. Apostol Pavel nam še pravi, da nam je tudi pri prehranjevanju končno vse dovoljeno, vendar ni vse koristno.
Kako dober.
Vse je dovoljeno, to da vse ne izgrajuje. To je v prvem pismu Korinčanom. In končno, naj si torej jeste ali pijete, ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Čeprav lahko zveni še tako obrabljeno in se z molitvijo pred, in če ne pozabim po jedi, tega vsake znova spominjam, je hrana Božji dar. Mi pa svojim odnosom do hrane kažemo, kako ta dar sprejemamo, kako z njim ravnamo. A je to nekaj samoumevnega? Tako, pač to je moja lastnina ali pa to mi pritiče? Ali se res učim tega, da znam biti hvaležen konc koncu sam za današnji dan, da sem prejel to vsebino.
V današnji oddaji za življenje za danes in za jutri je z nami Robert Friškovec. Govoriva o hrani in spoznavava, kako vse je hrana prepletena z življenjem kristjana. Ker nekaj vidikov si že odprl, Robi, pa bo zdaj še kakšnega, ne?
Ja, ne smeva pravzaprav izpustiti tudi te naše vsebine. Za kristjana je ključna hrana udeležba pri Evharistiji in hrana Božje besede. Zdaj ne bom rekel, da mečemo stran ta kruh življenja ali pa hrano Božje besede. Tukaj se mi nasprotno zdi bolj to, da smo večkrat lačni. Oziroma, da smo siromašnejši. Pridemo v cerkev, pa se sploh ne zavedamo, da pridemo po hrano. Da pridemo, da se najemo. Vse, v tem sva tudi že pri kakšnem pogovoru oziroma katehezi, ki sva jo imela, spregovorila. Ampak res, odidem iz cerkve nenasičen. Se pravi, se ne najem preveč, ampak ja, kar pozabim, da sem prišel tja z namenom, da se hranim. Evharistija predstavlja tako Jezusovo daritev za nas, po kateri se nam prav on daje v hrano, da tako ostajamo v njem in imamo življenje v sebi, kot tudi zahvalo, kar pravzaprav pomeni grška beseda Evharistija. Znani nemški filozof Feuerbach je sicer v enem drugem kontekstu povedal, kar katoličani verujemo ob Evharistiji, človek je, kar je. Se pravi, človek je, kar je, oziroma postajamo to, kar jemo. Tudi tu velja, da pri sveti maši in v zakramentih prejemamo darove in milosti, ki nam še ostanejo, da jih lahko delimo naprej v vsakdanjem življenju. Sveti Avguštin pa v izpovedih zapiše, da je o Evharistiji slišal glas, ki mu je dejal: kruh velikih sem, zrasti pa me boš užival, vendar se ne bom jaz spremenil vate, kakor se jed tvojega mesa ne, ti se boš spremenil vame. Evharistija je torej drugačno bed, drugačno kosilo ali pa večerja, če rečem, ne hranimo svojega telesa, ampak se pravzaprav spreminjamo mi v Kristusovo telo. Z Evharistijo podoživljam Kristusovo večerjo in prav s tem je povezan tudi obred, ki se imenuje agape. Nekatera gibanja v cerkvi imajo ta obred tudi še ob svojih srečanjih. V prvih stoletjih krščanstva je bil obred ljubezni, kar grška beseda agape pomeni, povezan s spominom zadnje večerje. Pri tem obredu so kristjani skupaj povečerjali, s čimer so tudi v tem skupnem druženju poskrbeli, da so dobili hrano tudi revnejši, lačni med njimi. Se pravi, ta občutljivost, imam hrano, ampak jo imam toliko, da jo lahko tudi delim z drugimi. Se pravi, tudi tisti svoj majhen delež, porabil sem besedo, imam toliko. Spet se vračam k tistemu fantu iz evangelskega odlomka, tudi svoj majhen delež delim. Tudi danes ponekod pozna tak obred agape v določeni obliki, kot sem že omenil, in s tem se širi praktična oblika ljubezni kot medsebojna skrb za sestre in brate. Prispodoba za Evharistijo je tudi nebeški kruh, ki nas spominja na mano, ki so jo Izraelci prejeli v puščavi in so jo posebej vsak dan znova morali nabirati svežo. To lahko beremo v drugi Mojzesovi knjigi. Mana naj bi bila nekaj podobnega, neke vrste sladkemu soku dreves, ki služi čebelam za pašo. In prav ta beseda nas spominja, da je tudi hrana dar Boga, da ni nekaj samoumevnega, nekaj gotovega, ampak da je vsakič znova podarjena. Pravzaprav tudi pri molitvi Oče naš, ko molim Oče naš, se zavedam, da kruh kot osnovno živilo prihaja od Boga.
Pomembna točka v krščanskem življenju, ki je prav tako povezana s hrano, je pa tudi post.
Ne postimo se le od hrane, vendar post pogosto povezujemo z odrekanjem od hrane. Strogi post poznamo na pepelnico in veliki petek. Zdaj nismo v tem obdobju postnega časa, ko bi nam bilo to mogoče blizu. Pa vendar, post ni namenjen zgolj samemu sebi ali zdravstvenim namenom. Post naj bi človeka uglasil na potrebe drugih, na povezanost z Bogom in vsakega posebej vabil k temu notranjemu spreobračanju. Post, kot si omenila Mateja, je priložnost za solidarnost z lačnimi in zatiranimi. Če post povežemo z dobrimi deli in mogoče prihranjen denar za hrano namenimo pomoči potrebnim, ima lahko konkretne sadove v življenju mnogih, uporabila besedo, lačnih ljudi. Morda se nam kdaj to zdi kaplja v morju, ampak spet je tukaj ta deček, pogumni deček iz Evangelija o pomnožitvi kruha, ki je dal Jezusu le tisto malo, kar je imel. 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. Vse ostalo ni več v naših rokah.
No, torej, govorila sva o tej čudežni pomnožitvi, o tistih koščkih, ki jih niso vrgli stran. Zakaj pa mi pravzaprav zavržemo toliko še užitne hrane?
Ja, da greva spet malo nazaj v to naše okolje.
Konkretno.
Mislim, da gre pogosto, no, za neke vrste vprašanje navade ali pa raje razvade. Tako, ker pademo v ta ritem, pospravljaš iz mize, nekam moraš dati, ker potem bo sledilo pomivanje, odpreš, ne vem, ponavadi je to pod koritom, lahko je tudi kaj druge, no, ampak ja, odpreš in postrgaš po krožniku, no. Dejstvo, razlogov je lahko več, morda ne načrtujemo dovolj dobro naših obrokov, glede na to, katera živila je potrebno porabiti prej. To zahteva svoj čas. Imeti tudi neko preglednost, kako stvari tečejo pri nas v shrambi, v hladilniku ali pa v kakšni omari. Mogoče kupujemo prevelike količine hrane, pri čemer nas posebej hitro lahko zavedajo posebne ponudbe, akcije. Ker, ja, vidiš akcijo, pa rečeš, ja, bom kar dvojno vzel, ne? Pa dejansko sploh ne pozabiš, ampak ja, ker je glih akcija, ne? Mogoče kupimo naenkrat preveč hitro pokvarljivih živil. To je ena od stvari pri sadju in zelenjavi. Ker zdaj, ko je poletni čas, gre k koncu, ampak ja, poleti se določene stvari hitreje pokvarijo in kdaj se mi sami ne naravnamo na to dimenzijo, da bi v trgovini pa pomiselni, ker smo sicer pod na hladnem, recimo, no, pri kakšnih prodajalcih, da bi mogoče vzeli manj, pa se čez kakšen dan spet odpravili. Dogaja se, da pozabimo na določena živila, ki jih čez čas najdemo v hladilniku, v zmrzovalniku, v shrambi. To je še ena od stvari. Ja, tam nekje od zadi, ja, ne, in potem čez nekaj časa je pa res že fajn čez roka, ne. Morda skuhamo preveliko količino hrane in ostankov ne znamo ponovno uporabiti. To je tudi ena modrost, no, kdaj, jaz bi si kdaj želel kakšen kuharski tečaj na to temo, no. Kako predelati hrano, ki ostane, oziroma kako jo ponovno uporabiti, kako, kakšen recept iz česa, ki je.
Zdaj, prisluhni kdaj sestri Nikolini in Matjažu, ker vedno v predprazničnem oziroma po prazničnem obdobju govorite o tem resno, ker so mi te oddaje zelo všeč in so na mestu, kako uporabiti, ne vem, krofe, ki ostane v popustu.
Bravo.
Potico, tako da
bravo.
V arhivu robi.
Bravo. Mislim, da sem enkrat slišal pravzaprav to eno oddajo tudi s tem, v teh stvarih, kaj
ampak,
stvari
postane. Ja, se strinjam, bi bilo na to temo potrebnih še več.
Ja, sploh v tem času, no, ko razmišljamo recimo o tem, kaj se dogaja, no, v svetu, ali pa ko danes razmišljamo o tej katehezi, o hrani, o našem odnosu. No. Marsikdo, tukaj še ena stvar, ki se mi zdi zelo, ne loči med oznakama uporabno do in uporabno najmanj do. In je zelo občutljiv do označenih datumov na živilih. Povsem mogoče pa tudi razlog, da hrane enostavno ne spoštujemo dovolj. Papež Frančišek nas bi povabil, da spregovorimo s starejšimi o pomankanju hrane, ki so ga bili deležni oni sami, kot smo slišali v obdobju vojne. Nekoč je bil še bolj strog, ko je dejal, da je odmetavanje hrane kakor kraja iz mize revnih in lačnih. Se pravi, s tem, kar jaz storim, kot da bi kradu iz mize revnih in lačnih. Preprosto se premalo zavedamo, da imamo veliko srečo, mogoče s pitno vodo, neoporečno hrano in da je mogoče le nekaj 100 km stran od nas večje pomankanje. Zdaj prav bi se od tega blagostanja se kdaj premalo zavedamo in bi nam bilo vzpodbudo, no, če delamo korake, ali pa da se spomnimo tudi večkrat na to. No. Morda ne opazimo pomankanja zdrave in raznovrstne hrane niti nekaj metrov od nas. Noben človek ni otok, je rekel Thomas Merton, zato naše ravnanje ali pa zanemarjanje vpliva tudi na ljudi po vsem svetu. Posebej še danes, ko je postal svet tako majhen.
Izpostavil si problem, Robi, več vidikov smo odprli in razmišljamo ob njih. Vidiš kakšne možnosti, kako bi lahko zmanjšali količino hrane, ki jo zavržemo?
Matej, jaz upam, ti zdaj ne bo šlo na smeh, ampak ja, par stvari sem pred časom našel na eni internetni strani in mi je bilo tako res en tak velik izziv. Veliko je odvisno že od tega, kaj in kako hrano nakupujemo, če jo mogoče ne pridelamo sami. Običajno velja, da kupujemo več, če se v trgovino odpravimo lačni. In ko se jaz prebral to stavek, sem rekel, ampak to je res. Če gre jaz tako res lačen v trgovino, tako me kar oči vodijo in kar zlagam noter. Če sem sit, se pozna. Ne vem, lahko poslušalke in poslušalci probajo. Vse pri meni je stvar delovala, no? In to je eno od tistih korakov, ki jih vidiš kot možnost pri nekem svojem odnosu. Pri tem, če smo lačni, nas prazen želodec prevara, da kupimo več, kot bi potrebovali. Zato je pametno, no? Da se v trgovino odpravljamo, kolikor se da siti.
Po kosilu.
Ja. Upoštevamo lahko pravilo 10 sekund.
No, to me pa zanima. Kakšno?
To pravi, da se ustavimo za 10 sekund, preden izdelek položimo v nakupovalno košarico, oziroma ga odnesemo na blagajno in si postavimo dve vprašanji, zakaj to kupujem in a to res potrebujem. Ja, ampak
bom poskusila.
Tako, no, jaz, če sebe vidim tako zdaj tukaj v trgovini med policami, sem se sploh človek, ki kar opazujem, pa gledam različne izdelke, pa kaj preberem še zdravom, kakšno etiketo. No? Če ne najdemo prepričljivega odgovora na vprašanje, zakaj to kupujem in to res, a to res potrebujem, je bolj, če izdelek vrnemo na polico. Ne samo zato, ker je fajn, da ga imam doma in ven. Ne vem, mogoče pa kdaj prav pride. Ne? Ja, ker potem je to tako vse na neko garancijo. Ko nam nečesa zmanjka, si to zapišemo na nakupovalnem seznamu. To je lahko en navaden, preprost listek, beležka ali pa, ne vem, nakupovalna aplikacija na pametnem telefonu. Ampak, ja, če mi kaj zmanjka, si preprosto zapišem in se mi ta seznam polni in ko grem v trgovino, ne vem, nekateri grejo enkrat na teden, nekateri grejo vsak dan, nekateri pa dvakrat v mesecu. Ampak ja, takrat nakupim tisto, kar vidim, da potrebujem. Obstajajo recimo številne aplikacije za kuharske recepte, ki jih lahko kombiniramo z nakupovalnimi listki. Govorimo o pametnih telefonih, ker danes so nam lahko te stvari, če želimo, tudi v pomoč. Ne zgolj, da samo nekaj imam na telefonu, ker je to fajn imeti. Tako si lahko vedno pomagamo z raznimi idejami, kaj storiti s preveč kupljene ali skuhane hrane. Ni pametno kupovati izdelkov tudi samo zato, ker so v akciji. Zgolj zato, ker je akcija. Jaz vem, da marsikdo mora gledati, da prija skozi mesec. To popolnoma slišim. In da mora marsikdo gledati, da kupi res stvari, ki so v akciji, da mu to olajša. Ampak dejstvo je pa tudi to, da marsikdo samo zgolj, ker vidi akcija, da to premami. In sploh ne razmišlja, ampak ker je akcija, akcija in zato pa treba kupiti. Ne? Ali pa je znižanje, ali pa vedno v akciji, ali pa pri nas najceneje in podobni napisi, no? Ki so marketinška poteza, no? Da kupca premamijo. Če smo iskreni do sebe, se lahko vprašamo, ali je to sploh nekaj, kar bi tudi sicer uvrstil na nakupovalni seznam. Ker, ko sem se odpravil trgovino tega, mogoče nisem imel v mislih, ampak ker sem glih videl, ne? Pa nekaj kupim.
Pa še v akciji je.
Potem razmislimo lahko tudi o posledicah nakupa. No? Kakšen vpliv na okolje ima moj nakup, recimo embalaža, uporabljeni materiali. Tukaj zdaj mogoče bolj gledam na tisto, no? Ali vsakič, ko grem v trgovino, pridem ven z novo plastično vrečko, ki sem jo kupil sicer, sem jo plačal pri blagajni, ali ne vem, pomislim, da grem v trgovino, pa vzamem nekaj, kar imam. Tudi to se mi zdi ena taka smiselna stvar pri vezana na trgovino hrano. Potem, a so v izdelku do okolja škodljive snovi, ali resnični proizvajalci, recimo delavci v tovarni ali kmetijstvu dobijo pravično plačilo. To je tudi ena od stvari, ki danes je kdaj v spredju. In še kaj se najde, no? En neugleden kos zelenjave ali zmehča kos sadja, to sta dve, mislim, ko, jaz sem kdaj zjutraj hecam, no, tam imam pri sebi banane, pa so že malo črne, in potem si zmeraj, no, bom pa danes pojedel eno bolno banano. Vsebina je še zmeraj ista.
Še bolj sladka je,
ni
ne?
Ni treba, da se zmeraj vse vidi. Recimo, hranljive snovi lahko še vedno zelo dobro izkoristim v juhi ali pa v sadnem napitku. Tudi pijača ali hrana iz neke obtovčene pločevinke imata še vedno isti okus kot iz brezhibne embalaže. Hočem to reči, no, nek zmehčan kos sadja še ne pomeni, da je za stran. Ali pa nek neugleden kos zelenjave, ki se lahko nekje obreže. Žal sem doživel tudi to, da je bilo jabolko na enem delu gnilo. Pa je otrok rekel, ta je gnil. Pa je mami rekla, stran ga vrž. Ja, ne slišam več tega, a mi ga daš, bom obrezala. To so ene take stvari. Tukaj naštevava pravzaprav stvari, ki so praktične, kako ravnamo. Prej sem omenil, A poznamo razliko uporabno do in uporabno najmanj do na živilskih izdelkih? Uporabno do pomeni, da je živilo varno za uporabo do navedenega datuma, naprimer meso, ribe, medtem ko uporabno najmanj do označuje datum, do katerega je izdelek pričakovane kakovosti. Se pravi, živilski izdelki so varni za uporabo tudi po datumu navedenem ob oznaki uporabno najmanj do. Ja, ta datum zdaj verjetno ne pomeni, da pa zdaj lahko to 10-20 let še vedno, ampak da ni takoj po tistem datumu, zdaj pa vržmo stran. Ko sem bil v Italiji, delal sem v zaporu, sem nekaj časa preživel tudi pri bratih misionarjih ljubezni, se pravi moška veja, ki jih je ustanovila mati Terezija. In tam smo pravzaprav vedno dobivali na tržnici in z trgovin prav izdelke, ki jih niso smeli več prodajati, ker so bili po datumu uporabno najmanj do, ampak so jih dali potem različnim organizacijam. In takrat sem se naučil tega. Jaz sem jedel jogurt, ki je bil že en teden po tem datumu, ampak je bil še dober. Ja, potrebno ga je bilo hraniti v hladilniku, ne more biti v zunaj ali pa na soncu, ne more biti odprt, pa da ga pol poješ pred enim tednom, pol pa čez en teden. Ampak to so stvari, še ena stvar mi hodi na misel, kuhajmo z glavo in ne z očmi. No. Tudi, če se kuhi, spravimo se stradani, lahko od predvidene količine uštejemo kar polovico, kar je potrebno za naše telo. Če skuhamo preveč, lahko hrano zmrznemo, recimo neko nedeljsko dopoldne nam bo še kako prav prišla, ko bomo mal manj lahko kuhali za kosilo. Še ena stvar, živila pravilno shranjujemo. No? Ko odpremo embalažo riža, testenin, moke ali pa druge suhe hrane, je zelo fajn, če živila čim prej prepakiramo v dobro zatesnjene steklene ali pa plastične posode. Pomembno je tudi, da na te posode zapišemo, kaj smo shranili v njih, dokdaj je živilo uporabno, stvari, ki so nam koristne, da se potem znamo orientirati. Hrane nam ne bodo napadali kuhinski moli, to, kar se kdaj bojimo, ne? Ali pa kar, ko odpremo kakšno odprto stvar, pa jih najdemo noter, oznaka na posodi pa nas bo spomnila, da je treba živilo porabiti. Daje mene take praktične nasvete, ne zato, ker bi se sam spoznal, no, ampak ker ja, tudi jaz se ob tem učim, no. Tudi jaz delam korake v svojem življenju, se discipliniram, postajam odgovoren v vsem tem in tudi v odnosu do hrane. Če v gostilni ne morem recimo vsega pojesti, kar sem naročil, ni nobena sramota, če prosim na takrat, če lahko zavijemo, ali pa če imajo kakšno posodo. Konec koncu pa lahko tudi sam pridem s posodo, nos je kar nekaj teh plastičnih variant, ki jo lahko dam zraven, ker vem, da se mi to pogosto dogaja v gostilni, in če dam noter, zložim in odnesem. Ni sramotno, no, če ne vem, ribo, rižoto, kos sladice, ki jo nismo mogli pojesti, odnesem v sabo. To so taki drobni nasveti. Verjamem, da se še marsikakšen najde. In verjamem, da tudi marsikdo od poslušalk in poslušalcev te kateheze že to izvaja, živi, da ima tak odnos do hrane.
No, mi te so zdaj le naštela kar nekaj konkretnih predlogov, pravzaprav Robi, ti si jih naštel, hvala, tudi jaz bom skušala postati še bolj odgovorna, torej kako čim bolj zmanjšati količino zavržene hrane, s tem se nekako danes ukvarjava tudi s spoštovanjem do hrane, tudi post sva omenila. S čim pa bova zaključila najino razmišljanje?
Se pravi, stavek, za katerega bi želel ali pa da želiva, da ga poslušalke in poslušalci pravzaprav odnesejo te današnje kateheze. Pomembno se zdi, da ne pozabimo, da ne pozabljamo, užitna hrana ne sodi med odpadke. Številka, ki so jih na začetku omenila, mene vedno znova, ki jih preberem, pretresajo. No? Se pravi, užitna hrana ne sodi med odpadke in tudi iz teh ostanku hrane lahko pripravljamo okusne jedi. 3 leta je minilo, kar je papež Frančišek izdal svojo okrožnico Laudato Si oziroma Hvaljen moj gospod o skrbi za naš skupni dom oziroma o ekologiji. Zno se je navezal na pesem svetega Frančiška Asiškega, ki v svoji sončni pesmi takole pravi: Hvaljen moj Gospod v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodini in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem. Ob stvarjenju nam je Bog zaupal naš planet v varstvo. Vse, kar pojemo, kar kupujemo, kako se premikamo, kako se ogrevamo in porabljamo energijo, z vsem tem porabljamo naše zemeljske vire. Premalo pa se zavedamo, da imamo en planet z omejenimi možnostmi obnavljanja. V zadnjih letih je nemalo prispevkov na to tematiko in vedno bolj gori rdeča lučka, tako kot pri nama v studiju, ampak ja, rdeča lučka, ki jo prižiga narava, ki jo prižiga stvarstvo, premalo se zavedamo, da imamo en planet in da so možnosti omejene pri samem obnavljanju. Eno od stvari, ki me je pred parimi tedni, ko je bila tematika tudi po drugih medijih, da če bi vsi živeli kot Slovenci, to se pravi vsi ljudje na svetu, če bi živeli kot Slovenci, bi vsako leto porabili za skoraj tri planete naravnih virov. Že zgodaj na začetku leta mi s svojim načinom življenja, se pravi po parih mesecih, porabimo tiste vire, kot jih imamo. Tukaj je mišljeno na ogromno momentov, ki bi jih lahko vključila tudi v to katehezo. Ne vem, ko se nekdo tušira, koliko vode gre. Ne govorimo o tem, da se ne smemo tuširati, ne govorimo o tem, da ne skrbimo za svojo higieno, ampak o odnosu do tega, kako gre. Ne vem, ko pustimo, da pridemo do hladne vode, ne? Koliko nekaj tekoče vode steče iz pipe? Zdaj govorim samo o enem momentu našega življenja, o tekoči vodi, pa ki je prav tako pomembna kot ta hrana. Tudi s hrano pogosto ravnamo, kot da bi prihajala iz neke vreče brez dna. Kot da se nam nikoli ne bo vse to obrnilo ali pa ustavilo. Tudi naš odnos do hrane govori o našem odnosu do skupnega doma, do stvarstva. Govori o odnosu do bratov in sester, ki živijo v pomankanju, v lakoti. In pomemben je drugačen, trajnostno naravnan življenjski slog, ki se pozna tudi v našem prehranjevanju in ravnanju z odpadki. Prav na ta način se bomo učili presegati to kulturo stran metanja, no? Stran metanja v navednicah, no? Da lahko, vse lahko kupimo, ne? Vse imamo denar. Mami, ali pa oči, vse zaslužite, vse pač bomo pa novo kupili, vse ni problem. To naše obnašanje, zavedati se te kulture skrbnega gospodarjenja, pa skrbnega obnašanja, da presežemo naše vloge zgolj kot potrošniki, ki zavržejo, kar so izrabili, sebi, bližnjim in stvarstvu pa lahko vrnemo neko dostojanstvo, ki mu ga je namenil stvarnik. Ta namen ima ta kateheza, no, da nas malo brce v naše zadnje tri črke. In če sem zelo iskren, vedno znova, tako kot pravim, za vsako pridigo, najprej pridigam sebi. In tudi ta kateheza, Mateja, mislim, da lahko rečem v imenu obeh, da je najprej tudi za naju, da rasteva v tem odnosu in da se vzgajava.
Ja, hvala, meni si res odprl oči, tako kot tudi mislim, da poslušalkam in poslušalcem odprl nove horizonte, ta prepletenost hrane z življenjem kristjana, vedno razmišljamo večinoma le o postu, o dveh skrajnostih, pa potem o obloženi mizi, tega vmes pa ni in sem ti hvaležna za to. Predvsem pa me je nagovorila tudi ta misel papeža Frančiška, ki si jo povedal, odmetavanje hrane kakor kraja iz mize revnih in lačnih in na misel mi prihaja, da živimo v svetu in času večjih hitrosti, da je razslojenost večja kot kadarkoli ali pa mogoče bolj vemo za njo, ampak dejansko imamo mogoče napačne vzore, da se zgledujemo po tistih, ki mečejo še več kot mi in si rečemo se toliko, kot jaz ti še vendarle malo, da bi vendarle res imeli v mislih tiste, ki jim jemljamo z mize.
Mateja, mogoče za zaključek, no? Zdaj, ko si omenila papeža Frančiška, se ga spomnim pri vsakem nedeljskem nagovoru Angelus, ki ga ima iz svojega okna in na koncu ljudem zaželi dober tek. Predtem reče, ne pozabite molit zame, želim vam lepo nedeljo in dober tek. Nas je sobota in marsikdo je malo pred kosilom.
Tako.
Naj imajo dober tek.
Tako. Hvala, Robert Friškovec, tudi za današnjo oddajo in vam, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, če ste ustrajali z nama, z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan. Pa srečno.
Za življenje. Za danes in jutri.